Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Smo pred novim romanom, ki nosi naslov Pot do resnice. Avtorica je Ana St. Knjiga je izšla pri založbi Ognjišče in jo toplo priporočamo v branje in seveda v poslušanje. Pa kar začnimo. Prvo poglavje nosi naslov Materine solze. Kot vsi ljudje na tem svetu sem vse življenje iskala resnico. Prej ali slej večina med nami najde neko svojo resnico. Osebno sem v 33. letu življenja spoznala, da je resnica Jezus Kristus. Dotedaj sem tavala in iskala ljubezen pri starših, fantih, možu, prijateljih in tako naprej, vendar me nobena izmed teh ljubezni ni v celoti izpolnila. Najbolj se je temu približala ljubezen do narave, cvetočih livad, veselih potokov in mojih prijateljev živali, s katerimi sem kot nezaželena četrta hči trgovca preživela velik del otroštva. Zelo zgodaj sem začela iskati ljubezen. Rojena sem bila 6 let po rojstvu svoje tretje sestre v hiši, natančneje hišici, ki je imela le 2 sobici. Pri porodu je pomagala moja babica, mamina mama. Obe sta pričakovali sina, saj bi po 3 hčerah sin nadaljeval družinsko ime. Očetu v tolažbo. Zadovoljen bi bil moški ego. Povedano drugače, bil bi v ponos. Kot predhodna rojstva mojih sester je tudi moje rojstvo zaznamoval zelo težak porod. Čeprav je bila vas, v kateri sem rojena, od mesta oddaljena le 0,5 ure vožnje, nosečnice niso obiskovale ginekologa, saj je bilo to nekaj sramotnega. Zase lahko trdim, da sem takoj, ko sem prišla na svet, pristala na nogah. Za razliko od večine ostalih dojenčkov, ki se rodijo z glavo naprej, so pri meni najprej v ta svet pokukale noge, pa še babica me je vlekla zanje, da bi s tem pomagala mami. A največji šok je prišel, ko sta spoznali, da sem punčka. Po pripovedovanju babice je mama jokala zaradi groznih bolečin, še bolj pa zaradi razočaranja. Ni želela še ene hčerke. Ubijte jo, ne želim je, zadavite jo, če ne jo bom vse življenje davila sama. To so bile besede moje mame, s katerimi me je pozdravila ob prihodu na svet. Takšna reakcija je presenetila tudi babico. Tudi ona je namreč upala, da bom fantek, vendar jo je mamina reakcija kljub temu šokirala. Pripovedovala mi je, da se je zaradi šoka vsa tresla in je bila celo v dvomih, ali naj prereže popkovino. Kar nekaj minut me je tako negibna držala na rokah, medtem ko sem jaz neutrudno jokala in prosila za življenje. Na mojo srečo je oče, ki je slišal moj jok, vstopil v sobo. Prisebno je s pripravljenimi škarjami prerezal popkovino ter opravil vse potrebno. Okopal me je in zavil v čiste rjuhe. Medtem ko je babica vsa zmedena in izgubljena, sedela na tleh, zraven improvizirane postelje moje mame, ki je zaspala v njej, ne da bi prej vsaj pogledala svojo novorojenko. Neprijeten dogodek ob mojem rojstvu ne bi postal boleč spomin, če ga mama ne bi ponavljala vedno, kadar sem naredila kakšno otroško napako. Ti se ne bi smela roditi. Zakaj te nisem zadavila? Takoj bi te morala ubiti, je besno kričala, kadar je bila jezna name. Tako se je vsa moja mladost odvijala v stalnem dokazovanju vsem mojim bližnjim, da lahko veliko naredim in da sem vredna življenja. Želela sem, da bi bili ponosni name. V šoli, osnovni in srednji, sem bila odlična učenka. Članica številnih sekcij ter dobitnica mnogih nagrad in odlikovanj. Vse za manj. Mama je neprestano ponavljala le težke besede. Ravno ko sem končala srednjo šolo, se je začela vojna. Tako sem dobila še eno oznako. Postala sem begunka. V obkoljenem mestu sem se aktivno vključila v njegovo obrambo. Prostovoljka v rovih. Mrtvi in ranjeni. Po vojni fakulteta, kariera. Z vsem, kar sem počela, sem hotela dokazati, da sem lahko uspešna. Vprašanje je, komu sem se želela dokazati? Sebi ali drugim? Problem nastopi, kadar nisi zadovoljen s sabo. Še huje pa je, kadar želiš ugoditi vsem, pri tem pa pozabiš nase. Zakon mojih staršev je po mojem rojstvu zašel v krizo. Oče, delavec, je že pri tako skromni plači začel zapravljati denar za zabave s pivskimi prijatelji, lahkimi ženskami. Mama, brezposelna gospodinja, ujeta s 4 otroki, v nezavidljivi finančni situaciji in stalnem nezadovoljstvu, je opravljala vsa gospodinska in hišna dela. Od ročnega pranja perila, obdelovanja zelenjavnega vrta, do nabiranja in priprave drv za kurjavo. Zame so skrbele starejše sestre, od katerih je najstarejša štela 9 let. Mama je zvesto izpolnjevala svojo obljubo. Meni je posvečala najmanj časa. Oče pa je, da bi ji nagajal, najbolj razvajal ravno mene. Pijan je sedel na svoje mesto, na preprogo zraven vojaške postelje, me posadil na koleno in se z mano pogovarjal kot s sinom. Tako sem se vse življenje vedla, kot da sem sin. Zato, da bi ugodila staršema, predvsem mami. Nikoli me ni objela in nikoli nisem občutila iskrene materine ljubezni. Vendar je v moje srce še danes globoko vtisnjen dogodek, ki mi je takrat, šele 5-letni deklici, služil kot podzavestni razlog, da matere nisem zasovražila. Bila je jasna zimska noč. Oče je v sosednji sobi pijančeval svojo družbo. S sodelavci in 3 ženskami, ki so bile znane potem, da so se zabavale z možmi drugih žensk, saj svojih niso imele. Mati jih je postregla s hrano in pijačo, ter med tem poslušala zajedljive očetove šale, kako mu bo ena od teh pravih žensk rodila sina. Potem se je tiho umaknila v drugo sobico, kjer smo na vzmetnici, napolnjeni z volno, na tleh spali otroci pokriti z eno odejo. To noč ni spala nobena izmed nas, saj se je iz sosednje sobe razlegalo glasno petje, veselo hihitanje ter na koncu vzdihovanje in globoko dihanje. Mama je sedla ob okno tako, da je postavila stol zraven naše vzmetnice. Stol je bil brez naslona, zato se je naslonila na okensko steklo. Belina snega in mesečina sta metali čudne sence po naši mali sobici, katere edini del pohištva je bila stara okorna omara, ki jo je oče sestavil sam. Vedno sem se je bala. Delovala mi je srhljivo in ogromna je bila, a mama je ni niti opazila. Zagledana v daljavo je lice naslonila na z ledom izrisano okensko šipo. V nekem trenutku je zamahnila z glavo ter si z dlanmi zatisnila ušesa. Glasnejše je bilo vzdihovanje in dihanje v sosednji sobi, močneje si je zatiskala ušesa. Na odmraza s čudnimi oblikami izrisani šipi se je pojavil potoček. Moja mama je jokala. Na sebi sem začutila njen pogled, ki je bil poln prezira in grenkobe. Krivila me je za vso svojo nesrečo. Odmaknila je roke z ušes ter se nagnila proti meni. V tistem trenutku sem se ustrašila, da me bo z enim stiskom rok zadavila. Njena glava je bila tik nad mojo in na licu sem začutila solze. Slišala sem tiho hlipanje. Potem pa zraven postelje je padla na kolena, zavila odejo okoli mojega telesa, da bi prekrila krčevito glasno hlipanje, ter potisnila glavo v zloženo preprogo, ki je služila kot vzglavnik. Hitro sem potegnila roke izpod odeje ter jo objela. Ječali sva in se utapljali v solzah. Kar pomnim, je bil to edini objem moje mame. Kljub slabemu odnosu mojih staršev lahko rečem, da sem na neki čuden način imela lepo otroštvo. V glavnem sem nosila čevlje in obleke, ki so jih sestre prerasle. Sestre so bile starejše in niso imele časa zame, vendar kljub temu nisem odraščala brez prijateljev. Živeli smo na vasi in naše dvorišče je bilo polno živali, mačk, psov, ptic, ježev. Odkar pomnim, sem se družila s svojimi majhnimi prijatelji. Takoj, ko sem zjutraj vstala, sem s prvimi sončnimi žarki vzela kos kruha, ki ga je mama pekla vsak dan, ter se napotila v gozd za hišo. Ure in ure sem tavala in uživala po jasah in gričih. Na pobočju jase, ki je bila oddaljena od hiše kakšnih 20 minut hoje, je rasla stara češnja, upokojena dama. Že zdavnaj je prenehala roditi. Njeno deblo pa je bilo votlo od dna do krošnje. Zlezla sem noter in uživala v tišini. Ko pa sem bila stara 4 leta, so mi poklonili mladiča lisice. Prijatelji mojega očeta, če jih lahko tako imenujem, so bili lovci. Na lovu so ustrelili lisico. Njihovi psi so jo pregnali v luknjo starega panja. Lovcem je bilo čudno, da se ni potegnila noter in se skrila. Lisica je namreč v brlog skrila samo zadnje noge, medtem ko je s prednjima nogama in glavo zunaj renčala na lovskega psa ter ga skušala pregnati. Potem so prišli lovci, a tudi pred njimi se ni umaknila. Hladnokrvno so jo ubili. Ko so trofejo potegnili iz brloga, so iz globine zaslišali cviljenje. Našli so mladiča. Mati je branila svojega otročiča. Lovci so obesili trofejo na nahrbtnik, ponosni, da so ubili bitje, ki ni hotelo pobegniti, mladiča pa so vzeli s seboj. Tomo, eden izmed njih, ga je odnesel domov. Hranil ga je nekaj mesecev in vse je bilo v redu, dokler njegova mati, teta Milka, ni nabavila kokoši. Bobi, kakor so poimenovali malega lisjaka, je izgubil svoj mir. V njem se je prebudil klic divine in tisočletni lovski nagon. Ves dan je preganjal kokoši, ki niso bile ravno srečne v družbi svojega soseda. V eni izmed pijanskih zabav je tako Tomo, ki me je imel zelo rad, mojemu očetu ponudil, da mi poklonijo Bobija. Pijani so sedli v avto in mi sredi noči pripeljali mojega majhnega prijatelja. Mama je bila šokirana. Ni ji bilo všeč, da je dobila v oskrbo še ena lačna usta. Vendar je raje molčala, saj bi v nasprotnem primeru izbruhnil še eden izmed mnogih prepirov. jaz pa sem bila presrečna. Moj prijatelj je bil izredno pameten in lep. Imel je dolg košat rep in bleščeče krzno, ki se je spreminjalo glede na letni čas. Najno prijateljstvo je kmalu postalo tako globoko in čvrsto, da sem ga na vse svoje brezciljne potepe vodila s seboj. Tekmovala sva v teku, se skrivala. Enostavno, moj prijatelj Bobby je postal nepogrešljiv in nezamenljiv del mojega življenja. Razen druženja v naravi je postal Bobby moj zaupnik in tolažnik ob vse pogostejših prepirih med staršema. Mami je bilo dovolj očetove tiranije, pijančevanja in zapravljanja. Ker ni več mogla molčati, se mu je začela zoprstavljati. Neredko so ta nasprotovanja prerasla v grozovite prepire, polne kletvic, žalitev. V času teh groznih scen sem večkrat neopazno pobegnila iz hiše do velike pasje hišice, ki jo je oče postavil za Bobija. Takoj, ko me je prijatelj zagledal, mi je pritekel naproti. Sedla sem zraven njega, ga objela in jokala. Nisem mogla govoriti, kajti brez besed sva se izvrstno razumela. Vedela in čutila sva, da sva sama. Njemu so ubili mamo, ki ga je ljubila, ter mu odvzeli svobodo, jaz pa sem imela starše, ki me niso želeli. V teh trenutkih otroške bolečine in tudi strahu je bila zame edina tolažba in tisto, kar me je zares pomirilo, bitje srca mojega prijatelja. Ulegel se je tako, da je stegnil prednje noge, jaz pa sem se zvila zraven njega ter zarinila svojo glavo med njegov vrat in šape. Pomirjala me je njegova toplota. Počutila sem se gotovo, saj sem vedela, da ta majhen mehanizem pod njegovim kožuhom bije le zame. Samo Bog ve, kolikokrat sem zaspala v Bobijevem objemu. Največkrat me je iz prijetnega sna prebudil glas ene izmed sester, ki so jo poslali pome, ko so opazili, da me ni v postelji. Nekega večera sta se potem, ko smo s sestrami zaspale, starša začela prepirati. Prebudila sta me razbijanje in kričanje. Odšla sem iz hiše ter se v pižami potegnila v Bobijevo hiško. Zjutraj je mama na dvorišču presenečena obstala pred nenavadnim prizorom. Moj prijatelj je spal popolnoma iztegnjen, čeprav je vedno spal kot vsaka lisica zvit v klopčič. Izpod njegovega vratu pa je kukala moja glava. Ko sem namreč tako sanjava prišla po noči v njegovo hiško ter se zleknila na slamo, ki smo mu jo redno menjavali, da mu je bilo toplo, in je Bobby videl, da sem zaspala, je s povsem iztegnjenim telesom legel preko mene ter me tako zaščitil pred hladno planinsko nočjo. Mama je poklicala očeta, ki me je skušal izvleči iz hišice, vendar je Bobby začel grozeče renčati. Morali so me zbuditi. Mati je kričala name. Oče pa je dejal, naj se preoblečem ter odidem počivat v posteljo. Vendar to ni bilo potrebno. To noč sem se namreč resnično odpočila. Nisem občutila nikakršnega mraza in neudobja, kajti grela me je ljubezen, odpočila pa sem se ob bitju srca, ki je bilo zame. Počutila sem se povsem varno, saj je bil ob meni moj resnični prijatelj. Na mojo veliko srečo sta starša, preveč okupirana z rednimi prepiri in ekonomskimi težavami, pozabila na ta dogodek. Jaz pa sem neovirano nadaljevala življenje svojega otroštva v svetu narave in svojih prijateljev živali. In tukaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo za nocoj naredili piko. Naj povem, da smo začeli z branjem novega radijskega romana. Naslov je Pot do resnice, resnice z veliko. Avtorica je Ana St. Knjiga je izšla pri založbi Ognišče. Hvala za družbo nocoj in bodite spet z nami prihodnji četrtek. Lahko noč.
Radijski roman.